กลับหลังจากที่สหรัฐและรัสเซียกล่าวโทษกันเรื่องการพัฒนาขีปนาวุธที่ขัดกับข้อตกลง INF สมัยสงครามเย็นม่วนสุขทางการอเมริกันประกาศว่าจะระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาดังกล่าวภายใน6เดือนจากนี้และในวันเสาร์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัฐบาลเครมลินจะยุติการปฏิบัติตามสนธิสัญญา INF เช่นกันภายใต้สนธิสัญญานี้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตในปีคริสตศักราช1987ทั้งสองประเทศต้องกำจัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและพิสัยใกล้ทั้งหมดพร้อมทั้งขีปนาวุธตามรูปแบบปกติหรือ conventional missiles เนื่องจากสองประเทศมหาอำนาจประกาศว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงที่ช่วยจำกัดการแข่งขันทางอาวุธขณะนี้จึงเกิดความกังวลขึ้นถึงการประชันกันด้านแสนยานุภาพทางกลาโหมและการสะสมยุทโธปกรณ์ที่มีอำนาจรุนแรงนักวิเคราะห์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายใน6เดือนจากนี้หากอเมริกาและรัสเซียไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญา INF นักวิเคราะห์เดมิทรีเทรนินผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานโยบายคาร์เนกี้เมลอนที่กรุงมอสโกกล่าวว่าหากสหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลง INF นั่นคงไม่ถึงกับการปะทุขึ้นของวิกฤตนิวเคลียร์อย่างที่เป็นมาในช่วงคริสต์ทศวรรษที่1960และ1980เขากล่าวว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวบ่งบอกถึงบรรยากาศใหม่ที่ข้อตกลงควบคุมอาวุธหมดบทบาทลงในการสร้างเสถียรภาพบนเวทีโลกนักวิชาการผู้นี้แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายใช้เหตุผลและความยับยั้งชั่งใจนักวิเคราะห์อิสระด้านการทหารของรัสเซียอเล็กซานเดอร์กอลต์กล่าวว่าเราอาจจะเห็นการพัฒนาและการใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางก็เปรียบเทียบว่านั่นหมายถึงการล่มสลายของระบบระเบียบที่ควบคุมการแข่งขันด้านอาวุธและนั่นอาจเป็นโดมิโนที่ผลักให้ความตกลงด้านการควบคุมการพัฒนาขีปนาวุธอีกฉบับหนึ่งล้มลงด้วยอเล็กซานเดอร์กอลต์กล่าวว่าสนธิสัญญา INF จะผูกพันกับข้อตกลง New START ที่เกี่ยวข้องกับหัวรบนิวเคลียร์และถ้าทั้งสองสนธิสัญญาล่มลงวิกฤตการเผชิญหน้าด้านนิวเคลียร์อาจเกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบว่าฝ่ายใดน่าจะเสียประโยชน์มากกว่ากันนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกครับว่ารัสเซียจะอยู่ในสภาพที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากอเมริกาใช้จรวดยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เมืองใหญ่ๆของรัสเซียเช่นมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะตกเป็นเป้าการทำลายภายใน 6-7 นาทีเท่านั้นแม้ภาพการเมืองโลกในอนาคตภายใต้สมมุติฐานนี้จะทำให้หลายคนกังวลยังคงมีผู้คาดการณ์ที่เห็นความหวังว่าน่าจะเกิดการคลี่คลายทางความขัดแย้งเรื่องสนธิสัญญา INF ภายใน6เดือนจากนี้นักวิชาการอเล็กซีอาบาตอฟแห่ง Russian Academy of Science กล่าวว่าสนธิสัญญา INF จะกลับคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อรัสเซียสามารถพิสูจน์ว่าจรวดนำวิถีของตนไม่ได้ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวอย่างที่สหรัฐกล่าวหาขณะเดียวกันอเมริกาต้องลดความกังวลให้กับรัสเซียเช่นกันนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าอเมริกาควรพิสูจน์ว่าระบบต่อต้านขีปนาวุธในโปแลนด์และโรมาเนียไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทัดทานการโจมตีด้วยนิวเคลียร์ของรัสเซียมาอย่างยุโรปอเล็กซีอาบาตอฟพยายามวิเคราะห์ถึงสาเหตุในความขุ่นใจกันระหว่างสหรัฐและรัสเซียเขากล่าวว่าอเมริกาไม่สนที่จะปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้เท่าใดนักเพราะหากรัสเซียละเมิดข้อตกลงขีปนาวุธพิสัยกลางใดๆภายใต้สนธิสัญญา INF ไม่สามารถยิงถึงแผ่นดินอเมริกันส่วนรัสเซียก็ไม่เห็นว่าควรมีการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เพราะหากทำจริงรัสเซียจะต้องทำลายขีปนาวุธจำนวนมากและยิ่งไม่สามารถแข่งขันทางอาวุธกับสหรัฐได้รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวต่อประธานาธิบดีปูตินในวันเสาร์ว่าอเมริกาละเมิดสนธิสัญญา INF มาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยการพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับที่มีศักยภาพโจมตีได้เช่นเดียวกับการยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศซึ่งเป็นเงื่อนไขต้องห้ามภายใต้สนธิสัญญา INF ท ทั้งนี้อเมริกาก็ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและดูเหมือนว่าหากการกล่าวโทษกันไปมายังคงดำเนินต่อไปโอกาสการสร้างความเข้าใจกันก็ยิ่งน้อยลงเมื่อเงื่อนเวลา6เดือนที่สหรัฐวางไว้เดินใกล้ถึงเส้นตายเข้ามาผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน